Unquoque siderea qui temperat omnia luce, cepit amor solem, solis referemus amores. Primus adulterium veneris cum Marte putatur hic videsse Deus, videt hic Deus omnia primus. Indoluit facto, iunonigenaeque marito, furtatori, furtique locum monstravit. At illi, et mens, et corpus fabrilis dextra tenebat excidit. Ex templo, gracilis, ex aere, catenas retia quet laqueus, quae lumina fallere possent, e limat. Non illudapus deloissima vincant stamina, non summo quae pendet a rani ad igno. Utque leves tactus momenteque parvus aquantur efficit, et lecto circundat a collocat arte. Ut venerat orum coniunxet adulter in unum, arte virii vinclisque nova ratione paratis, in mediis ambo de prensam plexibus haerent. Lemnius ex templo valvas patificit eburnas admissitque Deus. Illi jacuere ligati turpiter, ad quaniquis deidis non tristibus optat, sic feri turpis. Superi risere, diuque haec fuit in toto nudissima fabula caelo.